41 sana. Xudoga tashnalik. Ijrochilar rahbariga. Qoraq o'g'illari qasidasi.
Kiyik oqar anhor suvlarini tusaganday. Ko'nglim seni shunday tusamoqda ey Xudo. Xudoga kuchli, barhayot Tangriga jonim tashna. Qachon kirib Xudoning huzuriga ko'rinar ekanman? Sening xudoying qayerda deb mendan kun bo'yi so'rashmoqda. Kecha kunduz ko'z yoshim menga oziq bo'lmoqda. Shularni eslaganimda ko'nglim sel bo'layapti. Men jamoat bilan sayr etar edim. Bayram tusli, tantanavor olomon ichida, baland ovozli kuylar u hamdu sanolar ichida xudoning ma'badiga borib kirar edim. Ey jonim, nega bunday tushkunsan? Nechun ichimda g'ashlik qilasan? Xudoga umid bog'la. Ha, men yana xudoga shukr aytaman. Undan kelar menga najot. Jonim ichimda qiynalib ketmoqda. Shuning uchun Urdun diyoridan, Hermon va Misor tog'lardan turib seni xotirlamoqdaman, ey xudoyim. Sening sharsharang ovozlaringla girdob-girdobni chorlamoqda. Sening barcha suv to'lqinlaring ustimdan o'tib ketmoqdalar. Kunduzi Xudovand inoyatini yo'llar. Kechasi esa ungadir mening xonishim. Hayotim Tangrisigadir ibodatim. Men suyangan qoyam Xudoga deyman. Nechun sen meni unutding? Nega yov zulmi ostida g'amgin yurar ekanman? Sening xudoying qayerda deb kun bo'yi so'rashmoqda dushmanlarim. Ularning haqorati iligimga singdi, suyaklarim zirqirab ketdi. Ey jonim, nega bunday tushkunsan? Nechun ichimda g'ashlik qilasan? Xudoga umid bog'la. Ha, men yana xudoga shukr aytaman. Undan kelar menga najot.